Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Ønsk, fortalt af medstifter Rasmus Ditlev. Ønsk rister og pakker kaffebønner, som de importerer direkte fra kaffegårde i Nicaragua. Virksomheden har bæredygtighed i højsæde, men det kan være svært at skille sig ud på markeder, der er præget af såkaldt greenwashing.
Ja, det tror vi også bare med tak, at vi vokser. Så stadig skal vi gå selv ud og fortælle vores historie om, hvorfor vi er bæredygtige. Men jeg tror også, vi er et punkt, hvor vi har brug for, at nogle tredje part siger, ja, ønsker bæredygtigt, for at kunne skille os ud fra alt det greenwashing, som er i kaffemarkedet nu. Især i øjeblikket, og det er virkelig, at alle skal slås op på bæredygtighed.
Ellers har jeg ikke så meget andet at sige. En rigtig god fornøjelse. Rasmus, ordet er dit.
Jeg kommer ikke fra en familie, der har historie for at starte masse virksomheder op. I hvert fald ikke sådan i min nære familie. Men jeg kommer fra en familie, som gerne vil, er ambitiøse og gerne vil lave en masse spændende ting. Og så har jeg også fået masser af støtte på min rejse. Altid bakket op, selv når det var at nedprioritere skole og uddannelse for at køre min egen ting. Ja. Altid stillet op. Altid delt på Facebook og hvad. Ja. Det er en stor hjælp for mig.
Så masser af opbakning.
Ja.
Men hvad da du var... Jeg kan jo ikke lade være. Jeg bliver nødt til at spole tilbage. Da du var dreng og gik i... Nu er du en mand. Men da du var dreng, og du gik i skole, hvad drømte du så om at blive?
Jeg var sådan en af dem, der skiftede retning hele tiden. Jeg ville være alt muligt.
Ja.
Og så ville jeg være... Jeg var lille, ville være pilot, kan jeg huske. Og det... jeg drømte om at lave noget praktisk. Jeg ville gerne ud og arbejde på en eller anden måde. Men jeg måske heller ikke lyst til at gå vejen og blive håndværker eller noget. Jeg ville også gerne bruge mit hoved, og jeg synes, jeg var dygtig til at skrive, da jeg var dreng. Men jeg havde sådan mange drømme, og det skiftede lidt i øst og vest. Jeg var glad for at spille musik og lave sådan lidt små kreative ting også i nogle perioder. Og ja, så havde jeg lidt inspiration fra min far. Han var meget sådan i salg og sådan forretningsverden, og det synes jeg også var spændende, og ja. Har måske mere og mere i takt med, at jeg blev ældre. Men det var egentlig først kort tid, før jeg startede på CBS, altså efter gymnasiet, at jeg følte, at jeg vidste, okay, jeg vil gerne en vej i forhold til at lave noget forretning, og det skal være min egen.
Men du starter jo på CBS, og ja. Hvad er det, du læser der?
Jamen, på CBS, der læser jeg projektledelse og erhvervsøkonomi, en bachelor. Ja. Sådan er de lidt nyere på CBS, med fokus på... Altså, ja, det er jo egentlig bare en almindelig HA-uddannelse, men hvor der er lidt mere fokus på ledelse, og lidt mere på sådan noget ja, projekt, som er noget sådan et projekt, der varer i en anden periode. Hvordan administrerer man og styrer man økonomi og budgetter og teamledelse?
Ja, og på CBS, der er Andreas også.
Ja.
Andreas Kirk.
Jeg møder Andreas Kirk, ja, på CBS. Vi studerer sammen, og... er også i den samme vennegruppe, og er egentlig bare gode venner, og hænger ud til fester, og ser fodbold, og sådan bare egentlig helt almindelige gode venner.
Mm.
Og jeg har så, altså, det er det, som leder op til, at før alt det her, før jeg startede på CBS, der havde jeg købt mig sådan en kaffecykel, yeah. Hvor at jeg sådan lidt tilfældigt havde faldet over den her charmerende store ladcykel, hvor der så var monteret en stor espresso-maskine på. Og så... tænkte jeg, så kan jeg have mig et fritidsjob, hvor jeg er min egen chef, og jeg kan cykle rundt og sælge kaffe, eller jeg kan lave kaffe til bryllupper, fester, messeting, og Jeg ved ikke, om ambitionerne var til, at det skulle være særlig stort, men det var ligesom, det var det, jeg lavede. Er der anderledes, end hvor mange var, havde et studiejob, der var sådan, måske lidt mere relevant for uddannelsen.
Ja.
Så det var sådan noget, jeg kørte på siden af studiet, og noget, jeg startede inden studiet. Og Andreas og jeg, vi er gode venner, og han blev også hurtigt en, der havde mange idéer. Det har Andreas, han har mange idéer, og han er ikke bange for at sige dem højt. Så vi snakkede meget sammen om forretningen, for det var ligesom mit job, og det var min fritid, og det jeg fik det meste af min tid til at gå med, ud over studiet. Og ja, det var sådan lidt der, det, der var begyndelsen på, at vi også skulle starte vores egen rejse sammen.
Ja, men I læser jo der sammen, men I bliver jo ikke på CBS. Så de her snakke, der må være sket et eller andet
på
et tidspunkt. I har siddet og snakket, og Andreas han har kigget lidt over på din kaffecykel og hørt på det der, sagde det her med det der kaffe der, Rasmus.
Ja, det er præcis.
Hvordan var den samtale? Hvad skete der?
Jamen, det har nok været sådan halvvejs igennem studiet, at jeg ville jo gerne have fokus på bæredygtighed i min kaffecykel. Og det skulle være, jeg ville være noget ordentligt kaffe. Det var en del af profilen, det var på en cykel og sådan noget. Det var sådan lidt økologisk og lidt, skulle være lidt lækkert. Og Andreas og jeg, vi har mange snakker omkring, hvad det er, der gør det bæredygtigt, og hvorfor er det bæredygtigt. Den her kaffe, sådan er, den er måske Fairtrade-certificeret, men egentlig så står der bare kaffe fra Mellemamerika og Afrika og Asien nogle gange. Altså det er sådan, det var lidt sådan svært at forholde sig til, hvad er det egentlig det her, der gør det som til en bæredygtig kaffe. Og det var lidt nogle af de tanker, vi havde, og så har jeg ved siden af det nogle relationer i Nicaragua, hvor jeg har noget familie, der har lavet honning- og kakaoproduktion.
I kan ikke se det i mine øjenbryn, de har lige ramt loftet. Ja. Så har jeg sådan, by the way, lille sådan familie lige, i Nicaragua.
Ja. No. Altså lige sådan lidt kort om det, så var det bare, at de startede også måske meget lidt iværksætteragtigt op med at lave honning i Nicaragua. Det er vel nok 9 år siden nu. Og så senere hen kakao også, og har boet over os i hele perioden. Og jeg har bare synes, det var spændende. Altså, jeg synes bare, det var nogle fede projekter, de havde gang i, og fulgte lidt med på sidelinjen, og så har jeg været over besøg et par gange, og været sådan, lige fået sådan en lidt indblik i hele den verden. Og der blev jeg også sendt ud på nogle kaffegård, som så skulle til at lave nogle kakaomarker. Og jeg synes bare, det var nogle fede historier, nogle fede mennesker, nogle fede processer. Så jeg havde ligesom fået øjnene op for hele kaffeverdenen, der lå før Danmark. Altså alt det, alle de processer, og alle de mennesker, og alt det slid og arbejde, der ligger. Og det er egentlig udført nogle mennesker med enorm stor passion. Men man hører bare ikke om det her. Nej. Og så havde vi de her snakke, Andreas, omkring, hvad er bæredygtig kaffe, og kan man sige, det er bæredygtigt, når det bare er fair trade, eller hvad det nu er.
Ja.
Og det ledte til, det var på et bodega på Nørrebro, lige omkring jul, hvor vi sad og fik nogle øl. For jeg vil gerne snakke lidt nærmere med Andreas om alle de her ting. Og så blev vi bare enige om, at det må vi skulle kunne gøre bedre.
Det må de gøre bedre. Hvad for et årstal er vi i nu?
Vi er i, det er nok været julen 2016. Og det leder så til, at det gør vi. Vi laver noget kaffe, som har en federe historie, og som har en bæredygtig profil, som er til at forstå og forholde sig til. Og sådan en konkret bæredygtighed.
Men Rasmus, der er jo lidt fra. En ting er, at man kan sidde og fortælle, du kan sidde og fortælle Andreas, sige, at jeg har noget familie i Nicaragua, jeg har været dernede, vi kan muligvis godt komme derned, og så bare sige, og så lavede vi noget kaffe. I skal dernede, I skal snakke med folk, der er regler, og der er papirer, og der er alt muligt. Hvordan kommer man fra at sidde på en bar og synes, noget er en god idé? Der er rigtig mange mennesker, der får gode idéer på en bar sent om aftenen. Det er de færreste, der følger dem til dørs dagen efter.
Ja.
Så hvad skete der for jer, da I mødtes dagen efter eller dagen efter igen? Hvordan kom I i gang med det her?
Jamen, da ølene ligesom havde forladt systemet, og så synes vi egentlig stadig, det var en god idé at holde fast i, at det er noget, vi skal. Og jeg tror, at det, der gjorde Andreas, er klikket os godt, både som venner og som studiekammerater. Det var, at vi er lidt sådan nogle typer, som er gode til at sparke ting i gang. Måske mindre gode til at gøre det super grundigt. Og det var til vores fordel, da vi skulle starte det her, fordi vi kaster os ud i ting, og så er det godt, at det ikke virker, eller det ikke er perfekt. Og det har vi haft mange historier med. Løbende også, at vi prøver ting af, og så tiljusterer vi. Så laver vi ændringer, vi dropper det, eller vi gør det mere.
Mm.
Og det var også lidt sådan med det her. Jeg havde nogle relationer i Nicaragua, og fik nogle kontakter, og vi fik så mulighed for at købe kaffe fra det her kooperativ, der hedder Cocasan, som faktisk stadig er vores største leverandør i dag, den dag i dag. Og så købte vi af en der også havde en kaffegård derovre. Og det var egentlig sådan lidt, så var vi faktisk i gang. Så havde vi produktet, vi havde vores supply chain sat op forholdsvis hurtigt. Vi tog lidt den, at vi skal ikke til at investere. Vi havde ikke nogen penge til at købe et kafferisteri eller noget. Vi havde lige nok til at starte et selskab. Og tænkte, så må vi finde nogle andre, der kan riste kaffen for os. Det er jo grønt kaffe, man køber hjem fra Nicaragua. Og så lavede vi en aftale med et kafferisteri, som ristede vores kaffe for sådan lidt gypsy roastery. Lidt ligesom man ser fra ølbranchen med Mikkel og nogle af dem, der egentlig ikke ejer deres eget bryggeri. Og det var sådan en nem måde at komme i gang på os, og så skulle vi jo finde på et navn. Vi skulle finde på noget, der rummede alle de her værdier, vi havde omkring. Det skulle være bæredygtigt, og det skulle være spændende.
Ja.
Og så kom vi efter mange, mange idéer frem til Ønsk, som vi synes rummede det her ønske om forandring,
ja.
Og ønske om at gøre noget, der har en positiv indvirkning på de kaffeproducenter, der dyrker kaffen. Og vi synes, det havde en fed klang, og det var proaktivt og ønsk, som i sådan en bydeform. Vi skal gøre noget, vi skal ændre noget. Og vi synes, det var sådan lidt sjovt, det var lidt nordisk. Kunne måske også være spændende at tage til udlandet noget, der hedder ønsk. Om det kunne være lidt charmerende og nordisk.
Ja.
Så kastede vi os i gang med hele designdelen. Det har været vores sådan... Andreas og jeg er ikke sådan mega kreative mennesker. Vi kan ikke tegne eller designe eller bruge Photoshop eller noget. Så vi er i gang med det her design. Meget stedig også, vi vil gerne gøre tingene selv. Vundet ud i nogle snakke med venner. Du ved, kan du finde ud af Photoshop, og kan du lige hjælpe os med det? Og vi har sådan et logo, hvor der er et bjerg i, og det bruger vi lang tid på at tegne og justere, og jeg ved ikke hvad. Og det er stadig det logo, vi har den dag i dag. Jeg tror, i starten havde vi sådan en tanke om, at det skulle være lidt minimalistisk, nordisk. Det passede godt til ønsketing, så det er også det, der er meget trender inden for kaffevejen. Det skulle være minimalistisk og sort-hvidt.
Ja, ja.
Det var vores første pose, var sådan en sort-hvidt design på en papirspose. Jeg ved ikke, hvor kønt det var, men senere hen har vi så sådan... Udfordringen med det var, at det var sort og hvidt, og så stod der Kokasan på posen. Og så havde vi en anden, hvor der stod Francisco Blandon på posen, den anden kaffeproducent. Og så folk kunne bare ikke huske, hvad det var, de havde smagt. Og de kunne ikke kende forskel på poserne og alle de her spanske navne og...
Så det har været lidt af en udfordring, men jeg bliver nødt til lige at sige, fra man beslutter sig for... Du har jo nogle kontakter.
Mm.
Du kan ringe til dem, kan få kontakt med nogle af dem her. Men til at få købt noget, som bliver transporteret hjem, som du må få ristet og få solgt, kan jeg også bare ringe ned til din familie i Nicaragua og sige, hey, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at importere noget. Hvad har vi? Vi kan importere, og så får jeg det bare sendt, og så kan jeg sælge det.
Det er kort svar nok, nej. Det er ikke sådan helt lige til. Der var rigtig mange udfordringer med logistikken i det, at få et produkt hjem. Økologicertificeringer, og snak med rederier, og med eksportdokumenter, økocertificeringer og alt sådan noget. Der er rigtig meget arbejde, og vi havde kæmpet rigtig meget med i starten, at få kaffen ud af Nicaragua. Og det var sådan noget med fire parter, der skulle hjælpe med den her eksport. Vi har aldrig prøvet det før. Jeg kender ikke nogen af de her begreber, der er inden for shippingverden, og slet ikke på spansk. Og det var bare de her mails frem og tilbage.
Men ja, det var flere hundrede mails, ikke?
Jo, flere hundrede mails på spansk. Og telefonsamtaler på sådan en gebrokken spansk. Og til sidst, så fik vi noget afsted. Det er stadig en af de ting, som altid er en udfordring for os, også i dag. Nu importerer vi jo flere container om året, og det flyder lidt nemmere. Men det er stadig sådan noget nogle gange, at de rykker ikke lige så hurtigt altid derover, og så er der en eller anden mærkelig udfordring. Så er der en containerskib, der har sat sig fast i Panama-kanalen, eller som der er ikke plads på skibene før om 3 måneder. Vi skal bruge kaffen nu. Så må man prøve at finde nogle andre løsninger. Ikke?
Ja, så det er jo ikke helt nemt.
Nej, hele den del er bestemt ret kompleks, men det var en vigtig del af vores forretning.
Ja.
Det var vigtigt ikke at sige, fint nok, vi går til en grossist i Europa og køber det i stedet for. Vi kan bare bestille en palle, når vi mangler noget.
Ja, for det var vigtigt, at I bestilte fra bønderne selv.
Og at det var vigtigt, at der var den her relation, at det var noget, vi kendte til, og nogle mennesker, vi kendte til, og at de på en eller anden måde også kendte til os. Så det var mere en sådan partner, end det bare var nogle kaffebønder, der lavede noget kaffe. Og det var vigtigt, at vi kiggede dem i øjnene, og vi har set forholdene på gårdene, og vi kunne synes, det var noget, vi kunne stå indenfor. Og vi tog lidt en tur jeg tror, det har været et halvandet år inde i vores virksomhed, hvor vi var over og sådan reevaluere alle vores leverandører og var ude og finde en masse nye kaffeproducenter. Og mødte blandt andet ham her, Leonel Valladares, en lille økologisk landmand. Og vi faktisk i dag køber alt det kaffe, han laver. Men vi blev bare helt forelskede i hans gård og i hans familie, og han bor i den her lille oase midt i regnskoven, og han er sådan lidt en hippie økolog-fyr. Elsker biodiversitet, og tror på, at roden til at dyrke god kaffe, er, at man skal have frugttræer, man skal have dyr. Han laver honningbier og frugttræer. Det er ligesom at gå ind i sådan en jungle af alle mulige træer. Og så er det de her kaffetræer, de sådan små lave kaffetræer, nede i bunden af regnskoven.
Og jeg har også forelsket ham nu. Ja, jeg har ikke engang mødt ham.
Nej, og han er en fantastisk mand, og byder os altid velkommen med, han laver sådan nogle drinks, så de hedder Limarones, som er, det er rom, salt og citronsaft ud fra en af træerne. Og det smager okay.
Men, nu er hjemme, prøver jeg ikke at se det, men Rasmus sidder og prøver at finde sit mest diplomatiske ansigt frem.
Ja, vi drikker det gerne. Vi har så taget en flaske snaps med til ham i bytte.
Bare for at straffe ham også?
Yes. Ja. Så det var han, det kunne han tilgængelig lide. Det var ikke lige
ham. Han var mere ærlig end jer.
Ja. Det, der er fedt med Leonel og også mange andre, men det er, at de vil gerne udvikle, og det er også en præmis, når vi har fundet vores leverandør. Det skal være nogen, som har lyst til at arbejde, har de samme ambitioner som os. De vil lave bedre kaffe, de vil lave mere klimavenlig kaffe, og de vil gerne frem i verden med deres produkt, og har en enorm stolthed over deres produkt.
Ja.
Vi har jo som regel nogle poser med retur til Nicaragua med deres egen kaffe, som er ristet her i Danmark. Og vi skriver jo navnene på alle gårdene på poserne, så der står Leonel Valladares. Det er ikke blandet med noget andet. Det er kun hans kaffe. Og så bare se den stolthed, de har over, at deres produkt bliver solgt under deres eget navn. Så det er mere sådan et ligeværdigt partnerskab, end det bare er en leverandør i Nicaragua af kaffe, som der er millioner af kaffegård.
Men Rasmus, tager I der over, inden I overhovedet importerer noget derfra? Altså, tager I jeres sparepenge, altså efter I har fået den her gode idé, og siger, nu tager vi del med til Nicaragua og finder de her sådan skove, eller bruger du dine kontakter i familien til det først at starte det?
Til de første ting, der bruger vi nogle kontakter,
ja.
Til ligesom at komme i gang. Men også indser hurtigt, måske det første kaffe, vi køber hjem, og tænker sådan lidt, det er jo købt i Nicaragua, købt direkte, men måske godt lige bruge at dobbelttjekke, hvor det egentlig kommer fra. Og det er ret hurtigt noget, det er vores DNA. Det er, at det skal være 100% transparent. Også bare, at vi kan vise det. Man er nødt til at have været der for at kunne have taget nogle billeder af det, ikke? Og stå inden for at fortælle nogle af alle de historier, der er. For der er så mange fede historier fra Nicaragua, og så mange fede mennesker og processer og ting, man kan nørde. Jeg er sådan lidt kaffenørdet omkring fermentering, eksempelvis. Og det synes jeg er fedt ved at være derovre, så kan vi lave alle mulige sjove projekter. Ja, så det er hurtigt blevet en del af vores DNA, og nu har vi princippet om, at vi skal have været der, vi skal kende dem og kigge dem i øjnene.
Men da I så først, I får det første hjem uden at have været der, når man får sådan en, jeg ved ikke hvor meget kaffe man får hjem i første omgang, hvor mange kilo vi snakker?
Det kan være 19 tons i en container, men det var ikke en hel container til at starte med.
Lad os så bare sige, det er halvdelen, 10 tons kaffe, at det er nede med også meget at få hjem uden at vide, om man dybest set har en forretning. Så hvordan... Fra det kommer hjem, til det er ristet, til det er, I har udfordringer med logo, om at I skal have det på poser, og så skal det sælges. Der er I da mange penge ude. Og hvordan finder I jeres kunder?
Ja.
Det er to spørgsmål.
Det er rigtigt. Altså, det er jo en fremragende motivation til at få at komme i gang med salg, når man har 10 tons kaffe stående, som skal afsted, ikke? Og nogle drømme, og så vil det skal blive til noget, selvfølgelig. Men det, så, man ligesom, så skal man ligesom til i gang, ikke? Og vi startede... Vi skulle bruge et sted... pakke kaffen, hvor vi kunne pakke det i poser og sende det ud fra. Så jeg havde sådan en lille lagerrum nede i en parkeringskælder ude i Nordvest i København, hvor vi så havde det opbevaret. Det viste sig bare, at hver gang det regnede, så blev det vildt fugtigt nede i den kælder der. Så alle vores papirsposer, de blev helt bløde. Og så måtte vi midlertidigt rykke hele vores lager hjem i Andreas lejlighed. Så han havde sådan et ledigt værelse, som ikke var udlejet. Så sad vi og pakket kaffe ved hans spisebord. Jeg ved ikke helt, om den går med Fødevarestyrelsen. Det var heldigvis kun en kort periode lige i starten. Hvor vi så... Og det støvede helt vildt. Altså sådan kaffe, det støver. Og det var bare ikke særlig holdbart. Nej. Så sad vi med skeer, ting vi kunne finde i hans køkken, køkkenredskaber, og prøve at pakke det, og en køkkenvægt og sådan noget. Indtil vi så fandt et kælderlokale på Nørrebro, hvor vi faktisk også stadig er i dag. Det var sådan en lille 16 kvadratmeters kælderrum, hvor der heldigvis var tørt og varmt, så vi kunne opbevare kaffen ordentligt. Og så havde vi så proppede vi bare paller ind med pap og med kaffe og poser og alt det, man nu skal bruge, og satte nogle pakkebord op. Og det endte med bare at blive sådan et fuldstændig overproppet rum med ting. Det var sådan bygget, nemlig sådan en lille grotte, man gik ind i, og så var der bare bygget alle mulige lager op hele vejen op til loftet, og egentlig også op ved loftet på nogle hylder og sådan noget. Og så kunne man lige kravle ind og pakke noget kaffe, hvis man lige flyttede en palle først, og en kaffecykel, der lige stod i vejen, og hvad ved jeg. Det var egentlig fint nok for os til at starte med, og så vi fik styr på vores design, vores poser, vores produkt. Vi synes egentlig, det spillede meget godt. Så det første, vi gjorde, det var, at vi lavede en aftale med en stor virksomhed i København, hvor vi så stillede os ud i deres kantine, og så stod vi der og simpelthen solgte kaffen i frokostpausen. Så havde vi vores kaffecykel med, og så bryggede vi kaffe og solgte poser til folk. Det var det første kaffe, vi sådan rigtig solgte. Og det var egentlig en fantastisk måde at teste vores produkt på, og se, forstår folk ideen, får øvet vores salgstaler, og hvad er det, folk synes er vigtigt, og kan de lide kaffen overhovedet? For det produktet er bare super vigtigt, når det er noget, man skal drikke og spise. Ikke? Det ikke smager godt, så er der ikke nogen, der gider at købe det. Og fandt ud af, at vi kunne lave små justeringer her og der, men egentlig, at vi havde et ret godt produkt, og vi havde folk ville gerne have den der autentiske historie. Og det kom kun fra Nicaragua. Det var ikke sådan en kaffe fra hele verden. Vi havde sådan 2-3 kaffer med en smagsprofil, som egentlig faldt i rigtig manges smag. Så det gjorde vi en periode, jeg tror, vi gjorde det en gang om måneden eller sådan noget, så stod vi derude. Og stadig mange kunder den dag i dag, som stadig mødte os dengang, og som bare holdt ved og fulgte os på hele den der rejse fra, det har været 3-4 år siden nu. Ikke?
Og det er fedt, men det kan I ikke leve af. Nej. I kan simpelthen ikke leve af, fordi I har investeret i kaffe, det har skulle betales. I har skulle, selvom det er venner og sådan noget, der laver designs og logo og sådan noget, det koster altså også nogle knaster. Og så skal I have produceret nogle poser, I skal have det pakket, I skal have det opbevaret, alt det her. Hvordan kommer I til at få lavet en forretning ud af det her? Hvor går man hen og sparker døren ind, når man gerne vil sælge kaffe?
Vi havde en tese om, at kaffen, der bliver solgt eller drukket ude på kontorer rundt omkring i København, den er simpelthen for ringe og for dødssyg. Fordi folk vil gerne det her bæredygtighed, de vil gerne have de her historier. Men hvorfor ikke få det på arbejdspladsen også?
Mm-hmm.
Fordi meget af det kaffe, man på arbejdspladsen, det kommer i sådan nogle poser, hvor der står espressobønner, så bare en sort plastikpose. Altså, der er ingen historiefortælling overhovedet. Så vi tænker, her må være potentiale. De sidder der, alle dem, der gider at købe dyr kaffe i weekenden, de vil også have det på, de vil også have god kaffe, når de er på arbejde.
Ja.
Og det er et tilgængeligt personalegode at sælge ind, må vi tænke. Der må kunne være noget der. Så vi begyndte, gudskelov har Andreas tidligere haft en kort karriere som sælger, telefonsælger. Så han havde heldigvis ligesom gå på modet til bare at gribe telefonen og ringe op til kunder. Begyndte at prøve at lave koldt canvas-salg, og det er egentlig det, vi fandt ud af, at der kan vi bare bygge forretning.
Det var, det var ikke svært for jer at få folk til at sige ja til det. Hej, vi ringer, nu skal I bare høre her. I skal simpelthen have bedre kaffe på arbejdspladsen. Vi har en fed historie, vi har noget godt kaffe. Må vi komme forbi?
Ikke sådan helt bare, så var det... Det var ikke bare nemt. Det er benhårdt, og det tror jeg alle iværksættere ved, at det er bare tons og hårdt at lave canvas. Altså, folk bliver sure på en nogle gange, og man møder også meget modstand om, og det er lidt ligesom at løbe ud og løbe en tur, ikke? Det sværeste er at komme ud af sofaen og få ringet op første gang. Men vi indså også, at vi var heller ikke de eneste, der gjorde det. Der er også andre, der sælger kaffe i den her verden til virksomheder, som også bare ringer op.
Ja.
Så der er også benhård konkurrence på det her marked. Så vi med lidt inspiration fra vores... vores underviser i afsætning, som vi havde som vejleder på et projekt, vi lavede sammen, Andreas og jeg, på CBS, så sagde han, I skal gøre noget, der skiller jer ud. I skal lave et eller andet sjovt. I skal få dem til at undre sig, de her, når de bliver kontaktet af jer. I skal huske, den gang I ringede. Så vi fandt på, at så sad vi på LinkedIn, og så fandt vi en virksomhed, som vi synes var et godt match. Og så sad vi alle navnene fra medarbejderne og skrev på hver sin kop. Så var der en kop til Dorte, og en kop til Paul og Per og dem alle sammen. Og så sendte vi bare sådan en stak kopper afsted til dem, og så lå der visitkort i. That's it.
Nej, de fik bare kopper med navn på, og så visitkort?
Ja, præcis. Og så vi prøvede at se, om vi kunne finde en eller anden office manager, eller en, som kunne stå for kaffen, og så sendte den til ham eller hende. Og så, så ringer vi op et par dage senere, hvis ikke de havde ringet til os. Og så er de sådan, vi har modtaget den pakke, vi fatter ingenting. Hvorfor har I sendt os en stak kopper? Det her, vi har ikke bestilt nogen kopper, mindes jeg. Og så sagde vi sådan, nej, men det var egentlig også noget, vi sendte som en lille gimmick. Og vi tænkte, at nu hvor I har kopperne og en til hver, så kunne vi jo komme og fylde lidt økologisk og bæredygtig kaffe fra Nicaragua i jeres kopper. Det fandt vi bare ud af, at det virkede altså super godt.
Er det smart tænkt?
Og vi gør det faktisk stadig den dag i dag, altså nu her 4 år senere, så sidder vi stadig. Vi skriver godt nok ikke navn på kopperne mere, men nu laver vi sådan nogle små, vi får fremkaldt billeder, hvor vi står og holder virksomhedens navn på et lille skilt. Og så sender vi de her billeder ud til de personer, Andreas og jeg, der står og holder et lille skilt. Men bare det der med at gøre et eller andet anderledes, det var det, som de huskede os lidt bedre. Og de synes, de her drenge har lagt en indsats. De er også lidt sjove og lidt kække, og vil gerne sælge noget, sådan noget spændende kaffe i forhold til det, vi har i forvejen.
Og hvornår går det så op for jer, at I har rent faktisk haft fat i noget? Fordi i starten, sådan som de iværksætter, jeg har talt med i hvert fald, så går der jo et stykke tid, for man har en god idé, og man prøver at sætte den ind. Den skal jo ligesom trykprøves. Man skal ligesom se, er der noget i det? Hvornår er det, I tænker, okay, det her, det kan rent faktisk godt blive til en forretning? Fordi det er det jo ikke i starten, vel? Løn ud på det.
Nej, det er først meget senere, vi begynder at trække løn ud. Hvornår gik det op for os, at det var en god forretning? Jeg tror, vi nåede til et punkt, da vi... Det har nok været lidt over et år inden. Vi studerede imens. I starten, der var det jo ikke fuld tid. Der var det jo mere sådan noget, når vi havde tid, så sad vi og arbejdede på ønsk. Til det så blev til, at vi arbejdede hver dag, mindre vi havde lige noget skole, vi skulle lave. Men der var et tidspunkt, hvor at vi, Andreas og jeg, satte os ned, fordi vi kunne godt mærke, der var ryk i det her, det krævede rigtig meget tid af os. Vi skulle pakke meget, vi skulle ringe meget, vi blev ambitiøse omkring at nå nogle salgsmål. Og så satte vi os ned og sagde, enten så stopper vi nu, inden det bliver for tungt, og så kan vi gå videre med vores kandidat og tage en anden karrierevej. Eller også, så går vi full on, og så dropper vi den der kandidat. Så vi gør vores bachelor færdig, vi havde lige et halvt år tilbage. Så gør vi det færdigt, og så er det fuld tid på ønsk. Så giver vi den skalle. Så gør vi det, der skal til for at gøre det til noget stort. Og jeg tror ikke, vi behøvede snakke ret længere med det. Det var den sidste, vi skulle. Men det var en rigtig fin snak lige at have, og være forventningsafstemt omkring. Vi er begge to all in på det her. Vi er okay med, at vi ikke trækker nogen direktørløn ud. Vi lever som, hvad der nu lige er råd til. Og hvad for dække vores egne omkostninger.
Men det er ikke også noget, der giver sådan en lille su i maven? Fordi når du først beslutter dig for, at det skal blive til noget, så skal det jo. Altså, I kan jo ikke, der kan I jo ikke lige pludselig sige, ej, ikke alligevel. Nu skal den jo være fuld pedal. Gav det ikke sådan lidt et give i maven?
Jo, det gør det. Men jeg tror også, det er noget derfor, vi gør det, Andreas og jeg. Det er netop for at få den her følelse af, at vi skulle på dyb vand. Det tror jeg begge to, vi nyder at være udfordret på alle mulige fronter. Men når man er iværksætter, så er det ikke kun sådan på forretning. Det er jo ikke kun på salg. Der er jo alle mulige mærkelige udfordringer, man skal deale med hele tiden, ikke? Med sådan supply chain, eller med, vi begynder at have personale så småt og sådan noget. Altså, der er mange sjove udfordringer. Jeg tror, vi nyder begge to at have de der lidt omskiftelige udfordringer hele tiden, og være som her all in på det, og på vores projekt. Og det er også sådan, vi kører det i dag. Altså, vi skal gøre det stort, eller også så kan vi så godt lade være. Ikke? Vi skal give den fuld gas nu.
Så I beslutter jer for nu, I går all in på det, I har lavet de her gimmicks, I har fået nogle kunder, men det er, som jeg hører dig, så er det erhvervskunder. Det er der, I lægger jeres fokus. Er det ikke korrekt?
Jo, det er det. Det er på en måde, det var en mere tilgængelig måde at starte på, end at skulle til at bygge en hel marketingsmaskine op på online salg, hvor der også er rigtig meget konkurrence. Men det er der, vi bare føler, at der kan vi virkelig rykke noget hurtigt. Og hvis vi kan bygge en stor volumen, der kommer igennem hver uge af kaffe, som skal køre i fast, fordi erhvervskunder, de køber jo månedligt typisk fast. Mm. Det er ikke sådan, de skifter ikke kaffeleverandør hver måned. Så vi havde en masse faste kunder, der købte for os hele tiden, og det gav bare sådan noget vand igennem møllen og noget røg i skorsten, når man skal sige, hvor at det gav os mulighed for at få penge til at lave nogle andre projekter, og så begynde at arbejde lidt mere med privat salg. Stille og roligt, men den her basisforretning, som kunne ligge og rulle på erhvervssalg, det gav os nogle rigtig gode muligheder, og det gav os et skub foran mange af vores konkurrenter, som også var nye startups. De lavede måske kun privatsalg, og det er sgu svært at banke volumen op på privatsalg. Ja. Det er i hvert fald rigtig tungt arbejde at gøre.
Kunne I være konkurrencedygtige på prisen, fordi I havde sprunget nogle led over, fordi I køber det direkte af bønderne?
Nej, vi ligger stadig i sådan mid-high prisleje. Vi kan købe bedre kaffe til nogle bedre priser, tror jeg, end hvis man går på markedet i Europa. Men ideen har aldrig været, at det skulle være direkte, fordi det var billigere. Det skulle være, fordi at vi så også kunne give en færre pris for kaffen.
Absolut.
Og det, altså, det har været hele motivationen derfor. Så det, vi aldrig skulle være de billigste. Vi skulle være de bedste til bæredygtighed.
Ja.
Og bedste til historiefortælling og noget ordentligt kaffe.
Men hvad så? I får bygget denne her sådan butik op. Og når I et par år inden, det var i december 2016, I sad og fik en god idé, og så er vi nået til 17, vi er måske halvvejs ind i 18. Det kører for jer. Når I får lidt penge, så tager I også til Nicaragua og leder efter nye. Er det fordi, I simpelthen begynder at sælge så meget, så I også skal have flere ind? Er der nok i det, I får? Er det derfor, eller vi bare udvide?
Ja, vi vil gerne udvide med flere typer kaffe, eller flere varianter, også for at sprede lidt risiko. Det er jo et landbrugsprodukt, så høster kan slå fejl, og ting, aftaler kan gå i vasken og sådan noget. Så vi vil også gerne have lidt mere spredning på vores produkt, så det var også tanken med, at jeg kunne tilbyde nogle flere historier. Men det er stadig sådan ret begrænset sortiment. Altså, i dag der køber vi fra to kooperativer. Kokasson, det ene, som er vores klart største leverandør. Og så køber vi fra Leonel, og så køber vi fra Santos Isabel, en anden landmand, og Silvio Sanchez. Så det er stadig sådan et ret begrænset udvalg. Det er også, fordi vi vil hellere bygge nære relationer, og så købe meget af de samme, end bare at lave spredning. Og det er også derfor, vi skal ikke, i hvert fald på mange tider overvejet, skal vi gå til andre lande og købe kaffe. Hvor der kan også være spændende kaffe, og der er masser af spændende kaffe fra Afrika, eller fra Sydamerika og andre steder. Vores fokus, det er Nicaragua, og det er de her steder. Og det er det, vi er rigtig gode til. Måske man kan argumentere for, når vi får en større volumen på, at så kan det være sjovt at sprede det endnu mere ud og have lidt flere historier. Vi kan være nære flere steder, fordi vi køber mere kaffe. Men egentlig så har det bare været, det har også været nemt at fortælle, vi laver kaffe fra Nicaragua.
Ja.
Bum. Og det er direkte fra bønderne i Nicaragua.
Men hvad så? På et tidspunkt så rammer det her covid-19 jo. Så sælger man altså ikke ret meget til erhvervslivet.
Nej, det er rigtigt. Det var lidt en... Lidt et slag i ansigtet. Vi lå nok og havde 80% af vores omsætning til at komme fra vores kontorkunder, som lå og bare... Altså, de blev ikke, fordi de stoppede med at være kunder. De købte bare ikke rigtig noget kaffe. Og caféer også faldt fra. Og ja, det var meget stille, og der var lige sådan, hvad gør vi? Og vi havde lige inden ansat vores første fuldtid, som var at skulle lave al vores produktion og drift og sørge for, at kaffen blev sendt afsted. Lige efter han startede 1. marts,
nej,
så er det bare stille. Så alt det produkt, der skulle sendes ud, ikke? Hans opgave var at få varerne afsted. Det krævede lidt, at vi tænkte nye baner, og der tror jeg også, det er lidt den styrke, Andreas, jeg har, at vi er gode til bare at sige, fint nok, kovending, vi finder på noget helt andet. Vi omtænker det, vi gør, og så tester vi bare af.
Ja.
Det er ikke sådan, vi skal til at bygge et nyt produkt eller noget, vi skal bare sælge den anden vej. Og jeg tror, det første, Andreas, jeg gjorde, det var, at vi ringede til alle vores erhvervskunder. Jeg tror, der var 250 erhvervskunder, kontorkunder, og tilbød dem kaffe og sendte hjem til de ansatte. Fordi at vi tænkte, forbruget er jo ikke forsvundet. Det er bare flyttet sig til hjem til, i stedet for på arbejdspladsen. Så vi må gå ud, og der må være nogle huller i det her marked, og folk skal købe mere kaffe derhjemme. Hvor køber de det hen? Går de i supermarkedet, eller kunne de måske lokkes til at holde fast i den kaffe, de plejer at drikke på kontoret? Så vi tilbød os nogle af de her rabatordninger for de ansatte, eller hvis virksomheden har lyst til at betale for kaffen hjem til, og fuld fokus på at bygge vores webshop.
Ja.
Vi havde heldigvis lige inden lanceret vores nye webshop, så den var noget lækre end det, vi startede med. Og det spillede, og vi havde fået et godt team, som vi var begyndt at kunne ansætte op til slutningen af 19, og ligesom sige, nu kan vi egentlig faktisk, føler godt, vi kan begynde at betale nogle lønpenge ud til nogle ansatte. Så vi har bygget et team også med Jonas, som laver alt vores sociale medier og content og marketing, at det var lige sådan, det var ret god timing til, at vi kunne få begynde at vækste den her webshop-forretning og det her privatsalg, som kræver mange flere markedsføringskroner end at lave erhvervssalg. Det er lidt bare ringe. Det var lidt en omvæltning, men jeg synes, det har været en rigtig interessant læring for os at skulle lave hele den her omstilling. Og vi står vi står stærkere i dag, end vi gjorde før. Og vores forretning hviler lidt mere på tre lige ben nu, hvor vi har vores erhvervssalg selvfølgelig stadig som en basisforretning. Men så har vi også fået vores privatsalg, som egentlig er kommet op i et niveau, at det er en god del af vores forretning, som er værd at bygge ovenpå, og som giver rigtig meget omtale, og rigtig, rigtig mange mennesker, der prøver kaffen, og kan være ambassadører for os. Og så er det tredje ben, som er vores forhandlere, som også blev boostet rigtig meget under lockdown med corona, at årstiderne og Irma virkelig fik rykket noget kaffe.
Fik I støvet cyklen af? Jeg tænker jo lidt, jeg kan godt huske, altså der var meget, kan man sige, om første lockdown, men der var godt vejr. Det var virkelig godt vejr, og der var folk i kø ved de der kaffetukker og kaffecykler hen ved legepladserne. Var det, fik I lige den ud af grotten ned i kælderen der, og så støvet af, og så ud og sælge noget kaffe?
Nej, det gjorde vi ikke. Jeg tror, vi følte, vores dage ved kaffecyklen var talte.
Ja.
Vi havde faktisk også solgt den på det tidspunkt. Vi solgte den kort tid før, før corona ramte. Det er jeg nok også glad. Jeg har tjent min vagt med den kaffecykel der.
I kan ikke se det, Rasmus er helt træt ud. Ja. Det var hårdt at være ved kaffecyklen.
Ja, det er hårdt arbejde. Og det, vi følte, vores game var mere på at sælge kaffe. Ja. Vi solgte den faktisk til en af vores kunder, som har nogle kaffecykler. Så solgte vi den her cykel dertil. Og så ligesom, det lever lidt stadig videre, bare med et andet navn. Men stadig med den samme kaffe. Ja, vores fokus skulle være meget mere skarpt. Og være de bedste til at sælge kaffebønner. Bæredygtig kaffe. Og ikke så meget, for det er også lidt, nu har jeg tvivl om, hvad er det egentlig, I er? Dengang vi havde cyklen som en del af det, laver I kaffe-events, eller importerer I kaffe, eller i en kaffebar, eller sådan. Det var lidt et underligt fokus. Folk var så at forstå, hvorfor de står her og laver kaffe. Vi siger et kaffeimportør, eller et kafferisteri, eller hvad vi kalder os selv. Ikke?
Nu er I kommet dertil, hvor at, det var svært med lockdown, skænkel har I så fået. Det var jo lidt på en måde lidt en gave så, fordi I fik åbnet op for at få solgt. Altså, og jeg tænker måske, I opdagede et marked, I ikke havde tænkt.
Ja, vi fik i hvert fald lagt den energi, de kræver at bygge en abonnementsforretning, som har været vores primære fokus, vores kaffeabonnement. Det er sgu benhårdt. Og det er også meget mere at teste. Det tror jeg så er noget, vi har været gode til under lockdown, det er at sige, vi tester forskellige strategier af.
Ja.
Og så nogle gange så fucker vi op, og så taber vi penge på en eller anden kampagne, eller på en eller anden idé. Men på den anden side, så blev vi rigtig skarpe på, hvad er det så, der virker? Og hvad er det, folk godt kan lide ved vores brand? Og hvad skal vi være i forhold til vores konkurrenter? Jeg synes, corona har illustreret meget. Altså, der er alle kafferestauranter, der tænker, vi skal være bæredygtige. Det er det nye inden for kaffe. Og det synes jeg synes, det er blevet meget svært at forstå kaffemarkedet som forbruger, hvis man ser det udefra, at alle kaffemærker slår sig op på at være bæredygtige. Men det er bare sådan en kompleks branche, at man kan ikke sige, man er bæredygtig, man er fair trade, eller fordi man har en kaffe, som giver nogle penge til en anden fond, 5 kroner per kilo eller noget, og så slår man sig op på som værende et bæredygtigt kafferisteri. Det synes jeg bare var rigtig meget af, fordi privatsalg er gået op, så folk skal ud og markedsføre sig selv som bæredygtige.
Ja.
Og det har åbnet vores øjne for, at vi skal være de bedste til bæredygtighed.
Ja.
Vi skal være dem, der gør det konkret, dem, der gør det på en eller anden måde mere ægte.
Ja.
Og det her, der er vi virkelig blevet skarpe hen over den periode her på, hvad er det, vi skal. Fordi en ting er at sige, at vi har nære relationer og direkte handel. Det er jo så selv ikke nødvendigvis bæredygtigt, hvis vi ikke giver en ordentlig pris for kaffen. Og det, jeg tror også, måske om 5 år, så er det sådan en hygiejnefaktor, så er alle resterier slås op på at have en direkte handel.
Ja.
Men markedet går bare den vej. Så vi siger, okay, vi er det nu. Vi føler, at vi har et lille forspring foran mange andre nu, men vi skal gøre endnu mere. Vi skal blive endnu skarpere. Og jeg tror, vi bliver rigtig gode til at måle vores bæredygtighed.
Hvordan måler man bæredygtighed?
Det gør man på mange måder. Vi har lavet nogle initiativer, som har været dels at vi har lavet vores sustainability report, som udkommer hvert år, hvor vi simpelthen går ind og giver sådan et billede af året, der gik i forhold til bæredygtighed. Så der er et helt ark over alle priser, der er betalt for alle kafferne, og hvor det er i forhold til markedspriserne, sådan bare for at give en sammenligningsgrundlag. Hvor meget er økologisk? Hvad for nogle udviklingsprojekter har vi lavet? hvad har vi af nye ting i støbeskeen af projekter. Vi har annonceret, at vi skal give 1%, eksempelvis til 1% af vores omsætning, skal gå til grøn omstilling på gårdene, for at nå i mål med nogle af de her bæredygtighedsmål, vi har. Mm. Og så har vi sendt en B Corp-ansøgning afsted til at blive certificeret hos dem som B Corp, som jo egentlig bare er en tredje part, der går ind og validerer alle de ting, man gør, sådan all around, sådan 360 grader. Det er alt fra, hvordan man betaler og sine unge arbejdere og sine personale og retningslinjer i forhold til sådan personale, sådan meget lavpraktisk, og helt til, hvordan betaler vi for kaffen, og hvad laver vi af projekter, og hvad gør vi for community, både på Nørrebro eller i Nicaragua. Og sådan noget.
Ja, det er sådan en forretningsmæssig strip search, der man bliver bare, alt kan blive kigget på. Ja.
Og det er en god proces også at tage stilling til, for mange ting har vi aldrig taget stilling til før. Så må vi, vil vi gøre noget her, eller vil vi, skal det være et andet sted, vores fokus er. Og det tror vi også bare, med takt med, at vi vokser, så stadig skal vi selv gå ud og fortælle vores historie om, hvorfor vi er bæredygtige. Men jeg tror også, vi er et punkt, hvor vi har brug for, at nogen tredjepart siger, ja, ønsker bæredygtigt, for at kunne skille os ud fra alt det greenwashing, som er i kaffemarkedet. Sådan noget. Især i øjeblikket, hvor det virkelig er, at alle skal slås op på bæredygtighed.
Men I bliver også ved med at udvikle. Det der med fermentering, det synes du er spændende. Og fortæl lige for dem, der ikke rigtig ved, hvad det er. Hvad er det, og hvordan kan man bruge fermentering i forhold til kaffe?
Alt kaffe bliver faktisk fermenteret. Vi lige ridser sådan kort kaffens rejse op, så kaffe kommer i et bær, minder lidt om et kirsebær, sådan et rødt bær. Når det er plukket, man plukker, når det er helt modent, hvis det er ordentlig kaffe, så er det plukket, når de er helt modne og røde. Og inde i hver bær, der er to bønner, og de ligger der, for de har sådan en flad side, der hvor stregen er, den lille rille i, de ligger op mod hinanden. Det man så gør normalt, det vil være, at du tager frugtkødet af, og så fermenterer du kaffen i 12-16 timer, måske op til et døgn, i sådan en tank ude på gården. Og bagefter så vasker du kaffen ren. Men det er i den her fermenteringsproces, at rigtig meget af smagen og kompleksiteten i kaffen bliver udviklet. Så vasker man det rent, og så tørrer man kaffen. Så det ligger i det her sukkerlag og fermenterer, der sidder rundt om selve kaffebæret. Eller rundt om selve kaffebønnen, undskyld. Og jeg synes, det er bare, det er en mulighed for at gå ind og tweake rigtig meget på smag, men også på nogle mere klimatiske udfordringer. I forhold til, at når man vasker kaffe, så forurener man altså rigtig, rigtig mange liter vand, som skal renses, fordi det bliver helt syreholdigt at vaske af det her kaffefrugtslim af bønnerne. Og hele den proces har jeg lidt en drøm om, måske man kan ændre på eller lave om, sådan så at i stedet for at vaske kaffen, så bare tørre den med det her frugtkød på, eller tørre den med den her sukkerlage på. Det er det, man kalder honeys og naturals i kaffeverdenen, som er sådan noget lidt nichet lige nu. Mm. Men jeg tror, det er noget af det, der kan blive en kaffe, der dels smager bedre, det får meget mere sødme og fylde og tørre i det her sukkerlage. Og så sparer du simpelthen hele den her vaskeproces. Du tager lidt kompleksitet ud af bearbejdning, og du får en kaffe, der ikke har forurenet en dråbe vand.
Hvorfor gør man ikke det? Nu bliver jeg sådan helt farvet. Hvorfor har man ikke altid gjort det sådan? Så?
Jamen, det kræver lidt mere kontrol med fermenteringsprocesserne. Og så meget er også bare bundet op på, det plejer vi at gøre. Og det er også den, man hører, når man kommer ud på gårdene, og siger, så har jeg nogle gange spurgt, vil I kunne levere en hel container honeys? Og så er de sådan, kan vi levere to sække? Eller et eller andet, sådan 200 kilo kaffe måske.
Ja.
Altså det er det, vi lige har lyst til. Og sådan, så spørger man, hvorfor? Er det ikke bare at lade være med at vaske det? Ja. Det jeg tror meget også, det handler om det lidt mere traditionelle, og det kræver noget skoling i plukning. Fordi hvis du plukker dårlige kaffebær til en honey, så det ødelægger det hele. Fordi det er en lidt mere følsom proces, fordi alt det her sukker, det kan også gå galt, det kan overfermentere, så smager det bare grimt. Eller det kan underfermentere, smager også grimt. Så man skal have en rimelig god kontrol med processen. Ja.
Men der er også noget med noget appelsin eller noget i
det? Ja. Nå ja, det er jo så lidt sådan nogle, for at se, okay, hvor langt kan vi skubbe det her fermentering? Sådan noget. Fordi en ting er bare at sige, at vi fermenterer det på en bestemt måde. Men hvad hvis vi prøver at manipulere lidt med den her fermentering? Ja, det er noget, som er sådan en lille smule uortodokst i hele kaffebranchen. Og folk siger, ej, du må ikke, ligesom jeg må sige, du må ikke tilsætte chokoladesmag til din kaffe. Mm. Når nogen putter vaniljepulver og sådan noget i, ikke? det bliver der også set ret meget ned på, men samtidig, hvis man går ind, vi går simpelthen ind og bare, så smider vi appelsiner ned i fermenteringstanken, og så ser vi, hvad der sker. Jeg har hørt, det smager godt. Jeg har kun fået nogle få prøver på det. Og det var lidt sådan en tanke om, at vi må kunne gøre noget andet, anderledes. Noget, som giver et eller andet unikt og har en fed historie. Så gør de her honeys og naturals lidt mere sexet ved at... Og for eksempel, den her den er fermenteret sammen med appelsiner. Og det gør, at den har en høj syre, eller den har sindssygt meget sødme. Som en sådan måde at vise på, at der er sgu en masse ting, du kan gøre her. Vi har også fermenteret med kakaobønner, så fermenteret det sammen med kaffen, og fermenteret under vand. Undervandsfermentering.
Undervandsfermentering?
Ja. Så fylder du egentlig bare en stor tank op med vand, og så med bønnerne i bærne, kaffebærne ned i, så sætter du låg på, så der ikke kan komme noget luft ind eller noget. Så ligger det der i 3 døgn og fermenterer.
Men hvordan kan det være, at I lige pludselig er blevet lidt modige? Er det ikke, fordi jeg synes, jeg har været modig hele tiden, men fra at gå for noget, altså der er der ikke ret meget, der er mere konservativt hjemme hos mig, end kaffen.
Mm.
Det dur ikke, hvis der pludselig ikke er den, der plejer at være, ja. Fordi så smager morgenen bare forkert. Og så det her med at gå ind og så prøve at ændre, hvorfor vil I gerne ændre lidt på folks kaffevaner? For det tænker jeg da lidt, man må have et lille ønske om, når man begynder at fermentere under vand med appelsiner og alt muligt.
Ja, jamen det er jo også nogle lidt skøre projekter, ikke, som måske giver det noget godt, måske giver det bare noget læring. Men så dybest set, så vil vi gerne... Vi vil gerne kunne levere et godt produkt, som folk kan lide, og ikke nødvendigvis altid udfordre en virkelig til grænsen af, hvad man føler, man kan kalde kaffe. Men der er også et behov for forandring i kaffebranchen. Den hænger bare ikke sammen. Sådan, den er en ulige fordeling, både med klima, der er en stor forurening, og der bliver ryddet en masse regnskov, og der bliver forurenet en masse vand i de her processer. Og samtidig så står bønderne og bliver underbetalt og bliver ikke til gode set for deres slid. Og den kaffe, de leverer, er måske ikke god nok til, at det er det, vi kan kalde god. God kaffe er også dit bæredygtig kaffe. Fordi at så er det højere, jo mere frigør man sig fra markedsprisen, jo bedre kaffen er. For så vil der blive talt premiums oveni, som så også betyder, at bønderne får en højere indtjening, hvis nu de bare er dygtigere til at lave deres kaffe. Så sådan for at svare på spørgsmålet, så tror jeg, at vi vil gerne levere et godt produkt, men vi vil også gerne skubbe folk en lille smule til at blive lidt mere modige, i både den måde, de drikker kaffe på, og den måde, de anskuer hele, hvor kommer min kaffe egentlig frem, ved at lave nogle af de her ting, for at fortælle nogle spændende historier, og sige, nu har vi prøvet at teste det her projekt, som skal gøre kaffen mere klimavenlig. Og det er det, vi laver med vores kaffeabonnement, vi bruger som primær kanal til det her, hvor man får så en pose af vores faste kaffe, som altid er den samme, som man ved, man kan lide. Og så får man en lille pose, som er noget særligt, unikt, med en lille historie til.
Ja.
Og det er sådan den måde, vi prøver at skubbe de her lidt anderledes kaffer frem.
Ja, men det, jeg får lidt flashback til, kan du ikke huske i starten, da folk begyndte at blande chokolade eller lakrids? Man var bare, hvad snakker I om? Det er jo fuldstændig forrygt, og nu kan man nærmest ikke få et stykke chokolade, uden der er stoppet lakrids i på en eller anden måde. Ikke?
Nej, det
man skal
det.
Også lige vende sig til, smagsløgene skal lige vende sig til noget andet og være modig. Ikke?
Jo.
Og der har man måske ikke lyst til at købe en stor pose lige fra starten af.
Nej, det er det. Og det er jo også fair. Altså, og det er jo også noget, at kaffen bliver, eller ikke altid kaffen, der bliver god. Vi laver i de her, altså, vi laver de her eksperimenter, ikke?
Jo.
Det kan også blive ringe, men måske bliver vi lidt klogere på det, for at kunne levere, for det, vi er enige om, vi skal gøre mere og mere i forhold til bæredygtighed. Andre rykker sig også fremad, og vi skal jo være endnu længere frem, hvis vi skal være de bedste.
Ja.
Så det er ikke, vi skal nødt til hele tiden at skubbe lidt. Ja. Og der er bare brug for nogen, der skubber til en meget traditionel branche.
Havde du nogensinde troet, at du skulle blive sådan en kaffeekspert?
Nej, det havde jeg godt nok ikke. Det er faktisk, da jeg startede med cyklen der vidste jeg ikke rigtig noget om kaffe. Jeg drak det, men det var ikke sådan... Jeg har måske bare en lidt nørdet tilgang, når jeg så får et produkt i hænderne, så kan jeg sgu ikke lade være med at se, hvad kan jeg få ud af det. Og det var sådan, det startede, begyndte at gå op i kaffen, jeg serverede i min cykel, ikke?
Ja.
Kan vi gøre det bedre? Kan jeg blive dygtigere til at brygge den? Kan jeg finde nogle bedre bønner? Og så sidder jeg sammen nu, ikke? Så det handler om udvikling hele tiden. Vi vil gerne skubbe fremad. Sådan er Andreas og jeg bare som mennesker også, og vi har fået et godt team omkring os nu. Vi er jo 5 fuldtid, som sidder og, og kan være vores ting, vi er rigtig gode til.
Ja, for der er noget med også, hvis man rykker espresso, at så er der noget med gennemløbstiden, om den bliver bitter, eller om den bliver syrlig, eller noget. Det er jo få sekunders forskel på, om kaffen dybest set i min mund smager godt eller dårligt.
Ja, men der er så mange variable. Temperatur og mængde og tid er jo nogle af de store sådan, centrale ting, når man brygger kaffe. Ikke? Hvad for temperatur du brygger ved? Hvor hurtigt er det gået? Og hvor meget kaffe har du brugt? Hvor meget vand har du puttet igennem? Og der er uendelige måder at lege med alle de her ting, og det er også noget, som jeg synes er super sjovt.
Men nu har I jo så fået skabt noget, der rent faktisk holder. I kan sige, I kan tjene penge på det, og I kan gøre den forskel, I gerne vil gøre. Hvordan? I kan jo ikke bare nøjes med at interessere jer for kaffe, for nu har I en stor forretning. Er det ikke svært også at skulle? Der er jo ting, der skal betales, og ting, der skal søges om det ene og det andet, og kontroller. Og hvordan er hele det her for dig og Andreas at være i?
Så det seneste år, der har vi blevet meget bedre til at uddelegere ansvar. At man tager en kasket på, og så det er mit område. Jeg har simpelthen det område, der hedder import og alt dialog med producenter. Dels også, fordi jeg er den eneste, der kan tale spansk i teamet, men vi er meget bedre til ikke at gøre alting fælles, men også at dele lidt ud. Og nu har vi fået nogle kompetencer udefra, der gør, at vi kan faktisk gøre det her, fordi vi har ressourcerne til at fordele ud til hvem der er god. Mathias er god til økonomi og optimere vores drift. Det har vi aldrig brugt tid på, før vi gik og arbejdede eller pakkede kaffe hver onsdag aften i de første 3 år. Så ud til kl. 2 om natten, ikke? Hver onsdag aften. Og vi gjorde ikke rigtig nogen indsats i at lave det smartere, vores produktion. Vi brugte vores dagtimer, det skulle bruges på salg, og det var der, vi kunne ringe til vores kunder. Og så pakkede vi om aftenen. Fordi vi var også nødt til at levere et produkt, det er ligesom essentielt, når man har en fysisk produkt som kaffe.
Ja.
Og da vi så fik ham, Mathias, til at gå ind og ikke bare udføre den her produktion, men også gør det bedre. Det havde han ligesom kompetencerne, og det var det, hans tid skulle bruges på. Så det var det bedste, han kunne bruge sin tid på.
Mm.
Og vi fandt ud af, at vi kunne bruge vores tid bedre på at lave salg, og blive dygtigere til at lave salg. Og så har vi fået andre ind nu her, som Jonas og Jakob, som er døde til forskellige marketingdiscipliner. Og det gør bare, at vi har fået sådan en all-round, langt bedre fordeling af vores arbejdsroller. Og tingene bliver gjort bedre, og vi kan bedre se, at de giver rigtige resultater.
Ja.
Vi har prøvet alle mulige mærkelige tiltag. Ikke? Vi troede lige i starten, da vi skulle til at sælge kaffe, okay, det virkede fint nok at ringe, men vi må også kunne få nogen bare til at ringe til os. Så vi ikke behøver at ringe til dem. Vi skulle have lidt inbound trafik. Og så talte jeg med en dygtig sælger fra Jyllandsposten, tror jeg, som ville sælge sådan en annonceplads i en eller anden erhvervssektion omkring personalepleje. Og det passede perfekt. Vi kunne lige smide en lille kvartids annonce ind, og så havde vi ellers lavet et flot design, og så sad vi og
ventede.
Så sad vi og så var telefonen var ladt op, ikke? Ryddet kalenderen, klar med ordreblokken, og så var vi bare klar til, at kunderne bare kom ind til os. Og der var jo ikke en eneste, der ringede.
Jeg kan mærke, hvor det bærer henad. Ja. Ja, der var ikke nogen, der ringede.
Nej, og det er jo sådan nogle lærepenge, man bruger, ikke? Jeg tror, det koster 10.000 kroner. Og det var rigtig mange penge på det tidspunkt. Ja, stadig i dag. Men lige der var det sådan, det var en stor del af vores reklamebudget.
Ja.
Men det var også nogle læringer, man får, at der skulle ikke noget, der bare kommer. Der er ikke nogen nemme greb til at lave salg. Og det er det, vi er blevet gode til nu, at specialisere os. Ja, men det er nogle gange de der lærepenge, som er dyre i kroner og øre.
Men vigtige.
Men enormt vigtige at bruge. Dem har vi haft mange af, synes jeg. Men det er også derfor, vi er så gode, som vi er i dag.
Så hvor er I henne, hvis nu jeg spoler frem 5 år? Hvor er Ønsk så henne? Hvad leverer I? Hvad laver I?
Jeg tror, vi kan bygge en virksomhed, som er nogle af de største af de små kaffeleverandører. Det vil sige, vi skal jo ikke op og bokse med BKI eller Lavazza, hvad ved jeg. Vi skal holde fokus på det, vi er gode til, som er at levere specialkaffe, god kaffe, med den skarpeste bæredygtige profil. Men vi er også gode til at bygge en volumenforretning. Og der er stadig masser at komme efter i volumenerne i København og i Danmark. Så der vil vi gerne være nogle af de største på det sådan nichemarked og specialkaffe. Og så tror jeg, ambitionen er, at vi skal ud over Danmarks grænser. Vi er sikre på, at Ønsk har en berettigelse i et internationalt marked. Det er nogle tendenser med bæredygtighed og fokus på bedre kvalitet i kaffe, er noget, der man ser internationalt, især i Europa og i Australien og i USA. Og det tror jeg, vi skal være en del af. Og også have mod til at sige, at vi kan godt være de bedste til bæredygtighed i Europa eller i verden.
Mm.
Og det er nogle ting, vi sætter gang i år og næste år, at vi skal ud med det her til et bredere publikum.
Det ønsker jeg simpelthen så meget for jer, at I kommer, og jeg håber, at på en eller anden måde, at de her bønder også får et markant bedre liv, end de ville have haft, fordi at I er kommet ind i deres liv.
Det håber jeg, og det er også noget af det, som, når vi er på besøg, det er det, man ser, at de begejstring i, at vi rent faktisk kommer på besøg, det er ikke så normalt. Og nu, men vi bliver også mindet om, at nogle gange, når vi er herhjemme, så er det meget, så er det salg og marketing, og det hele det kører rundt, og kalenderen er fuldt booket med møder og sådan noget. Men når vi så er derovre, lige tager den der tid til at få lidt ro på, og kigge dem i øjnene, og se, at der er sgu også en virkelighed for dem, som er benhård, som er enormt spændende. Hvis vi var på Sørskog Carson Kooperativ, ligger lige ude i junglen, lille sådan flække, og så ligger kooperativet i byen, og så ligger kaffegården rundt om. Der er 248 gårde i kooperativet. Og så holdt vi et arrangement. Vi kunne ikke ligesom tårne besøge alle 248 gårde, men vi inviterede alle og bare alle naboerne. Og alt sådan, altså alle, der har lyst til at komme, uanset om de er fra det ene kooperativ eller andet kooperativ, kom forbi, og vi er på den her gård, og så havde vi lavet stort mad og en lille fodboldturnering og sådan lidt hyggearrangement for ligesom også at socialisere og skabe den her direkte relation. Og det var bare meget tankevækkende, for det er et meget fattigt område med bitte små gårde, der lever af meget, meget lidt. Og nogen kom og takkede jo også, de var som taknemmelige og synes det var så fedt og hyggede sig, men de kom også over og sagde nogen, at jeg kommer også fordi der er mad. Jeg har ikke, altså, så har jeg nok ikke noget til i morgen at spise. Og, sådan, og hele den oplevelse, det var sådan, jeg blev sådan virkelig sådan, wow, nu,
yeah.
Der er også en, jeg arbejder også for en sag, der er super vigtig, som rækker ud over at bygge stor forretning. Vi skal også have vendt en branche rundt, som er skæv, som fuldstændig skævbredet, især i de her små communities, som Kokassan ligger i, hvor der ikke er ret mange, der kommer og har lyst til at gøre en forskel for dem. Og det er noget af det, der motiverer mig rigtig meget i arbejdet. At vi skal gøre noget, der er sjovt og spændende, men vi skal også gøre noget, der gør en forskel.
Jeg elsker hele konceptet. Jeg elsker, at man holder en fest, hvor man inviterer 248 gårde til mad. Det synes jeg er, og fodboldturnering. Det er simpelthen så fantastisk, det I gør. Jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke i fremtiden. Tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte.
Det var altså historien om Ønsk, fortalt af Rasmus Ditlev. Jeg har ikke meget mere tilbage at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.